Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландыш Харасов алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Ягулык энергетика комплексы ширкәтләрен Мәскәүгә сату төрле фаразлар тудырды. Самар татарлары академик Индус Тахиров белән очрашкан. Казанда шигъри бәйгедә җиңүчеләрне котладылар. Омскида изгай музыкаль төркеме булып китте. Оренбурда татар в Оренбургском крае исемле яңа китапны тәкъдим итү кичәсе узды. Түгәрәк өстәл сөйләшүе иминиятләштерү турында барачак. Ә тапшыруыбыз азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның ягулык энергетик өлкәсенә кергән ширкәт хиссәләрен Мәскәүнең система оешмасына сатуы төрле фаразларга сәбәп булды. Җитәкчелек үзе сатмадык, ә ширкәтләрне җайга салу өчен вакытлыча биреп тордык дип белдерә. Шулай ук бу атнада президент Мортаза Рәхимов 2011 елга кадәр идарә итәчәк дигән сүзләр таралды. Тулырак әйтеп, Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Хабар иткәнебезчә, 13 ноябрьдә Башкортстан җитәкчелеге республика казнасына иң күп акча салучы ягылык энергетика комплексына кергән 4 нефть эшкәртү заводы һәм нефть химиясенә бәйле тагын 2 заводның акцияләрен Мәскәүдәге система акционер финанс корпорациясына ышанычлы идара итү хокукы нигезендә тапшырды. Бер караганда әлеге формулировкага ярашлы рәвештә заводлар икенче хуҗалык субъектына бераз байып калырга биреп торган кебек кенә тоелса да, күпчелек аналитиклар федераль мәгълүмат чаралары Башкортстан җитәкчелеге заводлардан колак какты дип раслыйлар. Әмма ничә-ничә еллар Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов: «Без нефть тармагы предприятиеларын беркемгә бирмибез дә, тартып алырга да ирек бирмәячәкбез» дип килгәннән соң, аларны кинәт кенә, мыштым гына Мәскәүләр кулына бирү җәмәгатьчелектә, әлбәттә, аптырауда, сорауларда тудыра. Патриотик җанлы башкорт милләтчеләре өчен республиканың нефть тармагы Башкортстанның икътисады булса да, мөстәкыйльлеге нигезе булып тора иде. Әлбәттә инде, әлеге сәер-сәүдә борчылулар тудыра. Башкортстанның җитәкчелеге әлеге алыш-бирешкә кагылышлы бер генә документны да халыкка җиткермәде. Икътисад фәннәре докторы, элек Башкортстанның икътисад министры урынбасары, әсәмрак Башкортстан парламентында финанс бюджет солым комитетын җитәкләгән Ренат Гатаулин фикеренчә, Башкортстан ул заводлардан колак какты.
Ышанычлы рәвештә идарә итү ул договор буенча бирелә. Шуңа күрә АФК система белән Башкортстан хөкүмәте арасында договор бара тиеш. Шушы договорда
Шагында икенче сорау туа. Республика җитәкчелеге менә мондый белдерүләр ясап, сатмадык болай гына дип кемне тынычландырырга тырыша? Башкорт элитасынмы, милләтчеләрнеме, яисә акционерларнымы?
Минемчә, бөтенсенә дә һәр кем үзенчә аңлашылып тырыша торганнардыр дип уйлыйм.
Әмма күрәсең, өстәгеләр арасында Башкорт милләтчеләре арасында төрле сораулар, ризасызлыклар туган. Шундыйларга җавап рәвешендә бугай, Башкортстан премьеры Раил Сарбаев Башинформ агентлыгы аша заводларны мәскәүләр кулына биреп тору, ул заводлардагы эшләрне җайга салырга, чит ил базарына чыгарга ярдәм итәчәк дип белдерде. Шулай итеп Сарбаев заводлардагы менеджментны яхшырту кирәк дигән позицияда тора. Әби 2007 елның март айында Российский газетага бергән интервьюсында Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов нәкъ шушы өлкәдәге менеджментны мактаган иде. Цитата: «Алар мин тулысынча ышанган кешеләр генә түгел, ә булдыклы менеджерлар да. Алар үте білімлі һәм іште үзләрен менә дигән итеп күрсәттеләр. Цитата тәмам. Бераздан гомумән шок катналы хәбәрләр тарала башлады. Шулай 19 ноябрьдә Регнум мәгълүмат агентлыгы Русия Дәүләт Думасында Башкортстаннан депутат Мурат Кейикбаев сүзләренә таянып, Башкортстан җитәкчелеге ягулык энергетика комплексын мәскәүләргә биргәндә чынбарлыкта Русия җитәкчелеген сатып алган дигән хәбәр яңгырады. Кейикбаев раславынча, Башкортстан җитәкчелеге тараткан имеш-мимешләргә ярашлы рәвештә Башкортстан эчке эшләр министры итеп Рәхимов куплаган кешелегенә куячаклар. Рәхимовның үзенә 2011 елга хәтле Башкортстан башында утырырга рөхсәт ителәчәк һәм Ради Хабировны Кремльдән куып чыгарачаклар. Гомумән, Башкортстан җәмәгатьчелеге бу көннәрдә ни булыр икән дигән атмосферада яши. Күпчелек үзәк мәгълүмат чараларында бер туктаусыз Мортаза Рәхимовка һәм кайбер башка губернаторларга ясын укыла. Менә урыннарыннан алалар, менә китәләр, шундый сүзләр боткасы лыгырдап кайнап тора. Ә Башкортстан президенты аппараты вәкилләре моның ошо сүзләрне даими рәвештә кире кагалар. Алар раславынча, Мортаза Рәхимов 2011 елга хәтле Башкортстан халкын бәхетле итү өчен нәкъ президент постында көчен салачак. Хәер, Башкорт элитасы икенче шуланда да көрәшкә әзерләнә. Ягъни тегенесе бу сәбәп аркасында Рәхимов урыннан китсә, республикадагы хакимиятне башкорт элитасы кулында калдыру юлында зур эшләр алып барыла. Ул эшләрнең иң күзгә ташланганы Мәскәүдә федераль дәрәҗәдәге башкорт хакимиятына каршыларны үтә яман хәшәрәт кешеләр итеп күрсәтү. Шундыйларның берсе Башкортстанның Дума депутаты Андрей Назаров хатын-кыз көчләүче дигән хәбәрләр таратыла. Думада кимендә тагын 3 Башкортстан депутатын шундыйра гаепләүләр көтүе ихтимал. Башкортстан премьеры Раил Сарбаевны йөзләрчә миллион сум акча үзләштерүдә гаепләп чыккан Иршат Фәхретдинов, Башкортстан хөкүмәте Русия җитәкчелеген сатып алу турында хәбәр тарата дигән Мурат Кейикбаев, һәм Сибайда экстремистик пикет оештырганы өчен тиешле баһаны алачак дип Шулук Сарбаев бакчасына таш ыргытучы депутат Крашенинников. Низаглар, җәнҗаллар, фаш итүләренең төп өлеше мөгаен алдадыр әле.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстан җирлегендә хакимиятләрнең сүз иреген буу белән мәшкилүләре турында даими сөйләп килергә мәҗбүрбез. Башкортстан җитәкчелегенең иң сорыгын кайнаткан мәгълүмат чарасы булып ufagub.com һәм ufagub.org бәйсез сайтлары тора. Бу сайтларда Рәхимов режимы алып барган милли сәясәтнең милләтчел, хәтта ки апартеидка якын яклары ашып салына. Иң югары дәрәҗәдәге түрәләрнең үз кисәләре белән дәүләт кисәләрен бутауларын күрсәткән документлар бастырыла. Башкорт милли хәрәкәтләре җитәкчеләре һәм аерым Башкортстан Корылтайы депутатлары таләбе буенча яман сайтка карата шушы елның 8 маенда җинаять эше ачтылар. Әмма бу эш белән Башкортстан эчке эшләр министрлыгының оешкан җинаятьчелек белән көрәшү идаралыгы һәм Башкортстан прокуратурасы янында аеруча мөһим эшләрне тикшерү комитеты шөгыльләнсә дә, нәтиҗә юк. Сайт эшен дәвам итә. Дөрес, Башкортстандагы Башинформ связь ЛМТ җәмгыяте 20 көннән артык Уфагуб сайтларына керү юлларын ялып торды. Бераздан килешегенсә дә, тулысынча түгел. Ул сайтлар Башинформ связь аша ачылмый диярлек. Шуларга өстәп, Башкортстан премьеры Раил Сарбаев хөкүмәт органнарында эшләүчеләрне ufagub.com һәм ufagub.org сайтларын карамаска кисәткән. 18 ноябрьдә Башкортстан парламенты төннәрен балаларның интернет салоннарда утыруларын тыя торган канун кабул итте. Һәм ниһаят 22 ноябрьдә ufagub.org сәхифәсендә Америка Кушма Штатларында теркәлгән ufagub.com сайтының вакытлыча эшләмәячәге игълан ителде. Анда әйтелгәнчә, Уфагубка оешкан хакерларның һөҗүме көчәю сәбәпле, АКШта сайтны хезмәтләндерүче орган аны икенче именрәк урынга күчерергә җыена икән. Уфагуб сайты эшли башласын өчен матди ярдәм күрсәткән Башкортстанның җәмәгать трибуналы рәисе, бизнесмен Николай Шурсов фикеренчә, Уфагуб сайты чынлап та Башкортстан җитәкчелеге өчен куркыныч, чөнки анда кире кага алмаслык хакимиятләрнең мутлашулары турында фактлар китерелде.
Акция больших силосей, которые характеризуют стиль их работ, стиль
Әлеге вакытта Уфагуб сайтының татар-урыс телләрендә чыгучы ufagub.org эшен дәвам итә. Аңлашыла ки, канунларны бузып, сүз ирегин бузучылар Башкортстан тәхете тирәсендә хәлләр куйырган саен тупасырак, җинаятьчелерәк адамларга барулары ихтимал. Без бу турыда беләбез, хокук саклау органнарында кисәттек, диде Азатлык радиосы хәбәрчесе белән әңгәмәсендә Николай Швецов. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Академик Индус Тахиров татарлар дәүләттән үзләренә кирәкне сыры белергә тиеш дип әйткән Самардагы милләттәшләребез белән очрашуда. Ул шулай ук мәчетләрдә күбрәк татар теле хөкем сырсын иде дигән теләк белдергән. Тулырак итеп Самардан Шамил Баһауддинне тыңлыйк.
Самар татар җәмәгатьчелеге белән академик Индус Тахиров очрашты. Чәй өстәле тирәсендәге сөйләшүләргә милли хәрәкәт җитәкчеләре, дин әһелләре һәм мал куарларыбыз килгән иде. Сораулар күп булды. Академик Тахиров барчаларына да төпле һәм дәлилле җавапларны тотты. Түгәрәкләү сүзендә Индус әфәнде Тахиров булай диде:
"Мин Самарага һәр вакыт махсус мөнәсәбәттә була килдем. Ни өчен дигәндә, беренчедән безнең Бөгелмә өязе ул Самара. Элек-электән Самара ул бер татарның каласы саналган. Бик якын һәм йөрешә торган кала саналган. Самараны һәр вакыт татар хөрмәтләп искә ала. Самара татарларын мин яхшы беләм. Менә монда чыннан да милләтебезне саклый, яклый белә торган кешеләр яшәй. Менә монда зарланган кебек тавышлар да яңгырый, сукранган кебек тавышлар да яңгырый. Әләкин монда һәрбер чыгышта милли горурлык. Яшәү кеше сизелеп тора. Яшәү кеше булса халыкта, аны киләчәге бик зур була. Шунлыктан мен менә һич шикләнмәй әйтә алам. Сезнең бар хәл ителмәгән эшләрегез дә бар. Мәсьәләләрегез дә, чишелергә тиешле мәсьәләләрегез дә бар. Алар күп, алар бетмәс. Алар бетмәсен дә, була торсын алар. Ләкин аларның менә иң кирәклеләре беренче урынга чыга торсын иде һәр вакытны. Менә без утырабыз мәчеттә. Минем теләк, мәчетләребез һәр вакыт тулы булсын иде. Яшьләр, яшьләр булсын иде. Беренчесе, икенчесе шушы мәчетләребездә татар теле өстенлек кылсын иде. Ул яшәсен иде монда. Тел, дин татарны яшәтә. Мәчеттә була икән бу менә шушы ике төрле кушылу бигрәк тә безнең өчен кыйммәтле, чөнки тел белән дин бергә үрелеп барган чагында халык яшәй, халык яшәй. Шунлыктан мин менә сезгә шушы җиңел булмаган эшегездә, мин аны җиңел булмаган эш дип саныйм, җиңел түгел эш дип саныйм, чөнки милләтне саклау, аның сагында тору, ул иске кеше авыр нәрсә ул. Күп вакыт вакаләтләрдә җитми, хөкүмәттә каршы чыга, тегесе дә каршы чыга, монсы да каршы чыга, ләкин шулар аркылы чыгып, йөзеп чыгырга өйрәнгән халык сез. Йөзеп. Менә акча. Акчалы юллар табылган һәр мәчетнең стеналары, хәзер диварлары искиткеч әллә кемнәрне кызыктырырлык рәвештә, мәчет үзе менә дигән күркәм рәвештә, һәм инде акча чыганагын мәчет өчен, монда эшләгән эшләр өчен ала белү ул шулай ук зур нәрсә. Шуның өчен мин менә моңардан башкалар да үрнәк алырга тиеш дип саныйм. Чөнки чыннан да безгә мәлик торучы юк, ләкин ала белергә кирәк менә сезнең шикелле. Сезгә рәхмәт менә шушындый эшләрне башкарырга алганыгыз өчен. Ул теләсә кай урында юк ул. Менә хәтта Шыгырдан авылы менә чыгып китте безнең. Рафи Сәйбет. Аларның авыллары зур авыл. Искиткеч зур. Анда 6000 халык яши. Матур авыл. Ләкин менә шушы нәрсә аларда юк менә. Аларга да барып җитсен иде. Мин әйттем менә Рафиска. Әйтәм, сез үрнәк алыгыз. Дәүләттән ала белегез. Дәүләт бай. Дәүләтнең акчасы күп. Юк дигән сүзгә ышанмагыз. Бу дәүләт бай. bu devletten alabilir gerek, soruyu bilir gerek, cayın tababilir gerek. Siz bana bu işlerini başkarıp gelin. Sizge büyük zor hükmet, tamam uçlar telefon.
Şimdi sabahı Tataristan, Kazan yüzünün ming yıllığını ızdırıp, yana bir büyüklükke kütarildi, dünya cemaatçiliği karşısında. Mine bu üniversiyadını umuşluğuna ütkarıp çıksa, Kazan'ın büyüklüğü kütmege sizin şekilde kütarildir dünya karşısında.
Bu iskeçkeş zor problemi. Bizge Allah'a tağala susun diye mümkünlükle verdi. Bir koşan da eğer de Sovetler Sovyuzi yaşayan bulsa, Kazan'a üniversiyada ötkörü hukuku bir koşan da belirmeydi. Akırına balabız. Üniversiyadını alo. Ol. İz ketki zor iş. Şunun için elbette Kazan bundan zor ıtışlar yasayacak. Zor ıtışlar. Ol tağında motorrak bulacak. Tağında güzelrek bulacak. Şundan da ol hemme Tatarının başkalasına örülecek. Hemme Tatarının. Şolay şol revişte tanır diye revişte. Başkalar kızarlık revişte bula. Lakin ol gına jitmi. Ol gına jitmi. Mine Kazan ol elbette Kazan ol Tukay etmişti. Nurlu Kazan, Manlı Kazan. Hiç şik yok. O mine şuşu mıngın ne şol Tukay yazganşa şuşu nurun ol hemme Tatarga şeşip tırsın idi mine. Kazan eğer de nurun bütün Tatar dünyasına şeşip birip şuşu dünyanı jalıtıp tırsa, eğer de üniversiyada şuşu işine başkaruğa zor ilişin kiltse, biz bunu bir de yapsa deyip sanar edik. Bunday mümkünlükler var, bunun için hemme bizge de tırsırga gerek.
Bir hıyalı sırav. Mina prezidentimiz Mütemir Şaymiyev, ona siz aytıgız bizden fikirini, eğer kişi jitip bir baş müftiyat ıyıştırsa, dürtüsünde birge birleştirip, ol müftiyat kayda bulur de böyleyiz, Meskev'de mi Kazan'da mı? Sizin faraz.
Eğer de Tatar'ın başkalası Kazan iken, Nisleva'nın dini başkalası başka yerde bulur deyir.
Siz Akademik İndus Tahir bilen engeme işittiniz. Şamil Bahattin, Azatlık Radyosu, Samar.
Sibir yağı şəhərləri boylab səfərdə yürüşü İzgay muzikal tırkımı Tatar başqırtlar toplanıb yaşayan Omskiyada toxtaldı. Tip yerəgim toxtama isimli yana konsert proqramısı bilən gelgen İzgay jırşısı Xalidə Bigiçevə bilən azadlı xəbərçisi Soniya Mirxaliyevə siləşdi.
Omskiyada qədər ansambl, Şiləbi, Tümən şəhərlərində çıxış yasağan idi. Omskiyadan son kollektiv Novosibirskiyaga yol tuttu. İzgivay ансамблінің Омскида бірінші гіне болуы түгіл. Мұннан 11 ел әлік бұ түркім шәхернің жәмет мәшіті ашылу тантанасына келіп, тантанаға бағышланған концертта шығыш жасаған хәм томашашыларының мүхәбетін жаулаған еді. Омскилылар артистларына ұнытмағаннар екен. Шәхернің Ешілер театр бинасында ұзған концертқа келушілер көп болды. Әйтергә керек, Изгивай ансамблінің концерты юғары дәрежеде өтті. Her jırşının çıgışı, koynar olkışlarga kümüldü, şeşek beylemleri kub buldu. Konsert barışında ansamblinin gizik qaşı, tanılgan jırşı, Xalidə Bigiçeva yanına kilip, rəhmət etüşilerde buldu.
Kızım, vaxtlar kur, umurlar kur, ballarının rəhatın kur.
İzgayının konsert programması asılda Татар халык җырларыннан һәм ансамбльнең җитәкчесе Равил Кузнецов иҗат иткән җырлардан төзелгән иде. Халида ханым тамашачының моңлы җырларына аеруча яратып тыңлауларына игътибар иткән. Күпләрнең күзләрендә яшь бөртекләре күренде ди ул.
Халыкка татар халык җырларын, бик тирән моңлы җырларын җиткерәсем килә. Бездә генә моң дигән сүз бар. Шуңа күрә мин алдым күбрәк шундый мәгънәле тирән моңлы җырларны. Мин җырлаганда сизеп тордым, моңлы тирәнрәк мәгънәле җырларны. Халык утырып тыңлады, хәтта елыйлар. Мин күрдем аны елаган күзләр.
Халидә ханымның репертуарында абыйсы Хайдар Бигишевка багышланган бүлектә булды. Омскида узган концерт Хайдар Бигишевнең якты дөньядан киткән көненә туры килде. Халида ханым бу хакта сәхнәдән тамашачыларга да җиткерде. 10 ел вакыт үтеп китсә дә, күңелдәге югалту яшесе кимеми. Җырларым абыем рухына дуга булып барып җитсен иде диде. Абысына багышланган җырларны Халида ханым аеруча хисләнеп башкарды. Әмма аның фикеренчә, бу җырларга салынган мәгънәнең тирәнлеген әле күп кеше аңлап бетермик.
Безнең бер блогыбыз бар, Хайдар абыйма багышланган. Хайдар дигән җыр, әниемне сагынам дигән җыр, сабыр итик дигән җырларны, аларның сүзләрен аңлап өлгерсәң, аның мәгънәсен аңлыйсың. Хайдар дигән җырда бер җырда аның туы белән үлем арасы. Үш куплетта. Аларны аңлап беттеләрме икән дигән уйларым калды. Мин уйлыймын, кирәктер тамашачыны тәрбияләргә, киләчәкләрдә ул җырларның кадерен белбрәк тыңларлар.
Халидә ханым, концерт барышында тамашачы белән якыннан аралашып, үзенең кайбер фикерләрен дә белдерде. Ул концертларда кайбер җырчыларның фонограммага җырлауларын хупламау турында әйтте. Тамашачыларны тере концертларга йөрергә өндәде.
Үзләренең тавышлары белән җырлый торган тере концертларга йөрергә. Фонограммаларны әйтте. Җырның прикашенә
Бу фикерен Халидә ханым Азатлык хәбәрчесе белән барган әңгәмә барышында да ассызыклады. Без бер вакытта да фонограмма кулланмыйбыз. Барлык концертларда да үз тавышыбыз белән җырлыйбыз. Ходай тавышыбыздан аермасын диде.
Тәләнлеген әйбәт язарган булмасын синең фонограммаң, фанерың. Син ничек син чыгып басып калганында авызың ачып торасың балык кебек. Мин шуны аңлап бетә алмыйм. Үзең җырлау рәхәт бит.
Бу Изгой ансамбле җырчысы Халидә Бигичева фикере булды. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Моннан бер ел элек Татарстанның мәдәният министрлыгы белән берлектә Шәһри Казан газетасы Габдулла Тукайның Казанга кайтуына 100 ел тулуга багышлап "И мөхәддәс моңлы сазым" дип аталган шигъри бәйге игълан иткән иде. Бу атнада Гариаскер Камал театрының кече залында бәйгенең җиңүчеләре бүләкләнде. Бу чара чын мәгънәсендә шигърият кичәсенә әйләнде. Яш шигъри сөючеләр белән бергә өлкән буын шагыйрьләр дә җыелган иде. Бу турда тулырак итеп Гөлнәш Шәйхетдинне тыңлагыз.
Профессиональ шагыйрьләр иҗат иткән әсәрләр арасында беренче урынга күптән түгел вафат булган күренекле шагыйрь Харас Әйюповның "Тугры сүзгә" шигыре лаек булды. Бәйгедә җиңгән әсәрләрнең кайберләре шушы кичәдә сәхнәдән яңгыратылды. Татарстанның халык артисты Илдус Әхмәтҗанов Харас Әйюповның "Васият" булып яңгыраган шигырен укыганда тамашачылар тын да алмыйча тыңлады.
Тугры әйткән туганына ярамаган. Ярамаса, ярамаган инде. Әмма әйткән халык, әйткән сине, күпме башлар ярамаган шырға, булмаган тик синнән қашып қалыр. Йөрәкләрне шуқыр қарағышны, қуып жеткәнсің син жигіз уқтай, хақсызлықтан зарыққанда йыллар, халыққан сан болып, Туғыры туғай, енді мәне бізге келіп жеттің. Әм, көпләр, шүрләр кересіннен, шымағына өйтіп кетралар, өйткен мәжесләр кересіннен. Барысына да ярый білә алар, туғанға да, туған түгілге де. Ипләп, жайлап қаналар сөйләшәләр, кетірмелер сені көмілге де. Сен бар, исән әлі, үлмәгәнсең, әмма кая ташлар ярыкышың, йөрәгендә битләп тота сине, санына күпләр яра өчен.
Икенче урын шагыйрә Сәлисә Гәрәевнең "Балачак иле" һәм Госман Сәдәнең "Таң суы" шигырьләренә бирелде. Рашат Низаминың "Тургай", Нәҗибә Сафинның "Тагын татар йоклый", Фирүзә Җәмәлетдинованың "Яну" шигырьләре 3-нче урынга лаек булды. Яш һәм хәвәскәр шагыйрьләр арасында беренче урын Ренат Саляхның "Әй Русия" шигыренә бирелде. Хәзер аны тыңлап үтик.
Әй Русия, син әле дә безгә изге ватан кебек, үз кебек, нигә безгә яза, милләт кими һәм телебез ята изелеп. Әй Русия, син гаепле түгел, безнең ватан булган өчен дә, син үзең дә сыттап елыйсың бит, дәшті кыпчак җире өстендә. Әй, Русия, син күп вакыт безгә изге ватан юкса, үз әле безнең мөшкеллеккә гафил шул син. Һәр халыкның мөшкел үз хәле. Әй, Русия, син күп вакыт безгә изге ватан идин, үз идин, үз үзеңне үзең саклар өчен булсын икән җирдә үз илен.
Хәвескәр шагыйрьләр арасында икенче урынга Ризда Гобаеваның «Тукай теле татар итәбезне», Луары Шакирҗанның «Тукай елы» шигырьләре лаек булды. Бүләкләнгән һәм дипломга лаек булган әсәрләр арасында Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе әзерләгән «Ерактагы якын тавыш» лазер тәлинкәсенә кергән «Татар географиясе» шигыре дә бар иде. Аны күренекле артист Дания Нурлы башкара.
Татар кешесе. Кутупта яшим ул, Казандамы, Австралиядәме, Сармандамы, Сибердәме, Астрахандамы, буранлы татар юллары мажаралы да, тузанлы да, давыллы да. Ак диңгез, Кара диңгез, Балтыкның дулкыннары, Әмудария Хазар диңгез, Енисей упкыннары, Байкал күлләренә шумдык, Ангарага ташландык, Амурларда балык тоттык, бозлы суда батмадык. Дунай, Одер безгә таныш, Годзон, сена калмады. Ком шүлендә кипмәдек без, котыпта да катмадык. Үрмәләдек Уралларга, мендек Тәншан тауына. Кавказ памирларына күрдек, түздек шәһәр шауына. Камчатканың вулканында каушамадык, янмадык. Сагыр җебен яшкә манып, жан ярасын ямадык. Адаштырмады халкымны Сибирнең урманнары. Далада да, калада да татарлар югалмады. Һәр чак күз алдында торды дим буе тугайлары. Иде Шулман Агиделкәй, Зия танып куйлар. И артындагы шымыртын тәрәзәдә сөяк туган җирен. Җирен шулай татар гына.
Бүләкләү тантанасы тәмамланганда барлык лауреатлар да сәхнәдә фоторәсемгә төште. Хәзерге вакытта Мәскәүдә югары әдәби курсларда укучы Йолдыз Миннуллинаны тамашачы бигрәк тә җылы каршы алды.
Шәһәр шәмдәрендә ялгыз фонарь гына. Өмет тоны белән бөтерүлән карлар, яран сырган якты тәрәзәдән таңда бәлки изгона карап. Бұрылышта әлі пәйда болған оқтық шәулелерінің қолдары пәйғамбәрдір бәлкі. Ұшындағы қодағызын үфләп қойтадыр, зикір дізбісіні мәржән болыр, мәрген сұқтауларын қат-қат үбіп, күзгі жүлді қойнар қабір ташын бәғіріне қысқан сауы кібік.
Бу бәйге туган телгә, милли әдәбиятка игътибар кимәгән чорда кыю һәм тирән мәгънәле гамәл булып истә калды тамашачыларда. Татар халкы аның билгеле шәхесләре Русия һәм башка илләрдә сибелеп яшәп, Казанга тартыла. Бер гасыр элек тә паратка утырып Казанга килгән 21 яшьлек Тукай да бу кичәдә чыгыш ясаган шагыйрьләрнең күбесе белән яшьтәш булган.
Сез Гөлнар Шәйхетдиннең Тукайның Казанга кайтуына 100 ел тулуга багышланган шигъри бәйге турында язма тыңладыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә иминиятләштерү şirketләренең бүгенгесе һәм киләчәге турында түгәрәгездә сөйләшү тәкъдим итәбез. Аны Казан студиясында Гадел Галәметдин алып бара.
Соңгы вакытта Россия шул исәптән Татарстан халкы да бары тик бер уй белән яши. Финанс кризис, банклар, акча язмышы, эшсезлек һәм башкасы. Мондый вакытта күп кенә şirketләр кайышларын ныгырак кыса, байлар үз акчалары өчен борчыла, эшсез калган халык исә киләчәге өчен борчыла. Һәр көн диярлек мәсүкләм мәгълүмат чараларында, газет-журналларда, радио-телевидениедә тиге исә бу şirket банкрот, монда йөзләгән кеше тигендә меңләгән кеше эшсез калган дип сөйлиләр. Билгеле, бу кризис республикадагы иминиятләштерү şirketләренә дә кагылмый калмады. Бер яктан кризис вакытында халык тормыштан ни көтергә белмичә үз милкен, малын иминиятләштерә. Икенче яктан бу şirketләрнең дә киләчәктә язмышы нинди булуы билгесез. Финанс кризис вакытында республикада иминият şirketләре ни хәлдә? Бүгін Татарстанда нинди өлкәләрдә иминиятләштерү алга киткән? Бүгенге түгәрәгестәр сөйләшүендә шул турыда сүз барыр. Әңгәмәдә АИФ Лайф иминиятләштерү ширкәте җитәкчесе Илсияр Сибгатуллина, яшь сәясәтче, икътисадчы, Казан дәүләт университеты аспиранты Ринат Хабибуллин катнаша. Әңгәмәне журналист Гадил Галәмиддин алып бара. Беренче сорауны сезгә юлысым килә, Илсияр ханым. Еш кына Татарстанда иминиятләштерү дигәндә күпләрнең машина, хыщугы, фатир, йорт шундый милекне иминиятләштерү күз алдына килә. Сезнең ширкәт исә кеше гомерен иминиятләштерү белән шөгыльләнә. Бу өлкә әле республикада бик өйрәнелмәгән. Шул турыда сөйләсәгез иде.
Әйе, чынлап та бүгенге көндә кеше тормышын иминиятләштерү һәм сәламәтлекне иминиятләштерү өлкәсендә без әле шуны башлап кына җибәрдек дип әйтергә була Татарстанда. Гомумән Россияны алып карасак, барлык халыкның 3% тирәсе генә бүгенге көндә үзенең тормышын иминиятләштерелгән. Татарстанда бүгенге көндә әле бик аз безнең өлкәдә эшләүче Без әле үзебез Казан шәһәрендә эшлибез берничә ай гына. Шушы берничә ай дәвамында безгә килүче кешеләр байтак. Безнең тәкъдимнәрне әйтердем мин бүгенге көндә бик кирәк. Мин сезнең белән ризалашам, чөнки финансовый кризис вакытында кеше үзенең тормышына башкача карый башлый. Кеше үзенең булган байлыгына, үзенең милегенә башкача карый башлый. Банклар, башка финансовый институтлар яхшы эшләгән вакытта, бәлкем иминиятка андый игътибар җитеп тә бетми торгандыр. Бүгенге көндә страхование компанияларының эше бик әйбәт дип әйтердем мин. Чөнки кешеләр икенче төрле карый башлады, икенче төрле уйлый башлады. Үзләре турында күбрәк кайгырта башлады. Үзләре турында күбрәк кайгырту дигәне бер бу барлык дөньяны алып карасак, ул башка илләрдә бик үскән әйбер. Көнбатыш илләрен алып карасак, бүгенге көндә һәрбер кешенең тормышына түләү $200 җитә. Безнең илдә әле ул һәрбер кешедә яңа туган балаларны, олы яшьтәгеләрне алып санасак та, һәрбер кешегә $7 гына туры килә.
Менә гомумән без бит инде финанс кризис вакытында кайсы ширкәт аягында басып калар икән дип, кайсы ширкәт инде шу финанс кризис ягынтысында тайпылар икән дип карап барырга яратабыз телевизорлардан да. Банклар белән дә шулай кеше хәзердә кешерәк банклардан акчаларын алып, югарырак банкларга салырга тырыша. Менә иминият ширкәте белән дә шулайдыр инде ул. Менә сез ничек уйлыйсыз? Әлеге финанс кризис вакытында кайсы иминият ширкәтләре әйтик, аякта басып калачак, кайсылары бәлки китәчәк, әллә берсенә дә зыян китермәсме икән?
Мин берсенә дә артык зыян китерер дип уйламыйм, чөнки безнең өлкә банкларга караганда икенче үзгә. Банкларга кеше акчасын нинди максат белән сала? Ул беренче чиратта үзенә прибыль аларга дип әйтегенде. Безнең менә шулык барыбызга да мәгълүм ОСАГО минетен алып карасак, без бит машиналар өчен түлибез бик аз сумма. Безгә авариялар булган очракта бик күп итеп түлиләр. Шулай бит, кеше тормышында да шулай. Без взнос дип әйтәбез инде, страховой взнос. Ул бүгенге көндә әгәр шундый чагыштырманы алып карасак, 18-36 тапкыр арта. Безнең компаниядә кешенең тормышының бәясе дип әйтеп булмый, ә менә кеше үзенең бүгенге көндә тормыш дәрәҗәсен ничек итеп билгеләгән. Менә шуннан алып чыгып ясыйбыз бу суммаларны. Әгәр банкларның кечкенәрәге дә зурраклары да бар, шулай ук безнең ширкәтләрнең дә зурлары да, кечкенәләре дә бар, мин ансы буенча сезнең белән ризалашам. Монда беренче чиратта карарга кирәктер тәҗрибәне. Бүгенге көндә 5 ел эшләгән, 1 ел эшләгән ширкәтләр дә бар, 10 ел эшләгән. Безнең компания 90 ел дәвамында эшли. Без международный организация. Организация дип әйтәбез инде, күп илләрдә эшлибез, 136 илдә безнең бар. Үзебезнең представительстволар, белмим, ни өчен Казан бүгенге көндә хәтле ачылмаган булгандыр. Шуңа күрә безнең компанияларның ышанычлы ягы ул законодательство. Безнең илдә ул законодательство кабул ителгән 92 елда кешенең тормышын иминиятләү буенча страхование компаниясында акча югалыр дип курку булырга тиеш түгел. Ул булырга мөмкин банкка барганда или фондовый рынокка барганда.
Гомумән инде Россия җитәкчелеге әйтик банкларга салган акча 700 миллион кайтарабыз дип халыкны гомен төрле юллар белән тынычландырырга тырыша бит. Әмма дә ләкин беләбез, Россиядә яшибез, төрле нәрсә була ала. Бүген берсен әйтәләр, иртәгә икенчесен әйтәләр. Барыбер дә халык фикере бер, ничек кенә безне алдалап, үзләренә файда эшләп калдырырга телиләр дип халыкта шундый фикер бу. Менә сезнең ширкәтләрдә дә хәзер ярый, кеше курыкты ди, кризис фәлән дигән, хәт үземнең гомремне саклап калыйм дип инде сезнең ширкәткә акчаны алып барып бирә. Сезнең кризис вакытында хәлләр тайып алды. Ул акчалар әйтик кая бара ул? Алар ничек саклана? Күп кенә шушы әйтик машинаны иминиятләштергәндә алар бит инде турдан-туры банк белән эшли. Алар акчаларын банкта саклый. Банкның хәлләре начар булса, билгеле бу иминият ширкәтенең дә хәлләре начар әйтә, аннары халыкның да. Менә шулай финанс кризис әйтик берсенә начар булса, бөтенесенә начар була, шулай шылбыр буенча китә. Сезгә ярый ризалашып акча алып килделәр ди. Ул акчалар кая сакланачак?
Бу чынлап та банк белән страховая компанияның арасында булган зур айырмадыр. Чөнки банкта бүгенге көндә әйтеп үтүемчә максат икенче, анда күбрәк прибыль булган саен шул хәтле кешегә яхшырак, шуңа күрә банклар инде бүгенге көндә акцияларга һәм башка рисковый инструментларга салалар акчаларын. Шул законодательство буенча безнең илдә булсын, бөтен дөньяда булсын, страховая компанияларның бер генә максаты алар акчаны кире кайтарып бирергә тиеш кешегә, һәм чөнки һәр кемнең үзенең максаты бар. Кемдер бәлкем үзенең баласы өчен укырга акча җыярга теләгәндер, кемдер бәлкем үзенең олы яшьтә җиткән көненә пенсионное обеспечение дип әйтәбез инде, пенсия эшенә. Икенче мәсьәлә акчаның эшләве. Без банкларга бәйле түгел. Банкларның акча эшләтүенең үз юлы, безнең үзебезнең юл. И без аны шулай законодательство буенча саларга тиеш консерватив инструментларга. Ни өчен бүгенге көндә башка банклар или анда фондовый рынокларның начар булган вакытта без тыныч күңел белән әйтәбез, кешенең акчасы кире кайта дип. Чөнки безнең шушы консервативная позиция буенча дәүләтләрнең облигацияларына гына акча салына.
Кире кайта, әгәр дә бер нәрсә булса, билгелеме? Ел дәвамында бер нәрсә дә булмаса, кире кайта.
Бер нәрсә булмаса да, кире кайта торган программаларыбыз безнең бар. Шуңа күрә безнең программаларны
акчаны кире кайтару өчен берәр әйбер эшләргә туры килмәгәе дип.
Берәр әйбер эшләсәгез, үзегез беләсез ул вакытта закон алдында икенче төрле җавап бирергә туры килә шулай бит. Чынлап та без беренче чиратта кешенең гомерен яклау буенча эшләбез, аның сәламәтлеген. Безнең илдә бик зур өч проблема бар. Беренче проблема ул бүгенге көндә якыннарына калдырып китү бу дөньядан. Шуңа күрә якыннарны сакларга, якларга беренче чиратта акча кирәк. Шуңа күрә страховая компания мондый вакытта кешеләргә компенсация дип әйтәбез инде без. Шушындый компенсациялар түли. Икенче бер зур мәсьәлә безнең тормышта авырып киткәндә бүгенге көндә бик кыйынлыклар кичерә кешеләр. Һаман да шул үзенең якыннарына, туганнарына кала, беркемгә дә генә ул әйтә алмый, башкалардан акча сорый алмый. Ә якыннарның, туганнарның һәр вакытта үзләренең дә проблемалары булырга мөмкин. Әлбәттә без булышабыз. Безнең өчен якын кеше семьяда. Ул бит иң зур әйбер. Смертельно опасное заболевание дип әйтәбез. Менә именно шушындай чирләр булган вакытта без шулай компенсация түлибез. Әле бу яктан караганда чиргене, ә кеше инвалидная коляскага утыра икән, ул вакытта үзегез беләсез. Семьяның бөтен алган доходлары шушында гына китеп бара. Чөнки бу кешене аякка басырга дип тырышырга кирәк, аны карарга кирәк.
Тормышта һәр кем авыр вакытта кемнеңдер ярдәменә өметләнеп яши. Берәүләр минем әле фәлән хәтлек малым, икенчеләр банкта шуның хәтлек акчам бар дип үз-үзен тынычландыра. Бу байлыкны саклап калырга тырыша. Авыр финанс кризис вакытларында Казан халкы кем ярдәменә өметләнә? Казанлылар җавабын тыңлыйк.
Без өметләнәбез, безнең дәүләтнең запаслары бар. Хөкүмәт безгә халыкка, бөтен ихмаларга ярдәм бирергә тиеш дип уйлыйбыз. Өметләнәбез, кайдыр эшләмиләрдер, но безнең менә төзелеш бара. Бу, ну, шул уйдан астында магазин дип китәш. Бу финансово-промышленная группа «Симург».
«Симург».
Да, мин булам начальник участка бу объекта. Ну, безнең аванс получка вакытында алып барабыз. Претензиялар юк. Казан буенча безнең хезмәт хакы уртача. Да, яшәрлек, да.
1000 генә шәм. Минем әйнә. Эшләп, 4 минутта башкана шәм инде. Үлем күбрәк. Хотя ча хөкүмәт чыгам ул кризистан. Хөкүмәт бит ул кешесен эшләми, хөкүмәт эшли үзе өчен. Кем вас сатыра, вас үзе өчен. Башкана сачалар кешенең ние интересовать мин хәле. Аларның үз хәлләре интересовать. Аларның үз бизнес-бизнеса сатыра кирәк. Кешене хәлен түгел. Ә
сезнең бизнесыгыз бар
ма? Бизнес.
Мама на папу.
На маму?
Папу?
У них свой бизнес, да?
Да. ЧП? Машины продают. Папа. По машинам торгую. Я курьер, курьер. Товар разношу. Ты документы отвожу.
Разные.
На себя, на кого? Если был бы на кого надеяться, кризиса не было бы.
Государство последнее отнимет. И ты по миру пустит. Скажет, что ты виноват.
Ой, я шанушим юг. Узня ошаласа. Мин консерватория да окуем. Бизне кризис әле борчылмый шундый. Шундый вакытларда инде күңел ачабыз инде кешене.
Сейчас нигде не работаю. Уволен, грузчиком работаю. Закрыли предприятие, уволен. По сборке металлолома.
А хорошо зарабатывали, нет?
12 за 15 тысяч.
Сейчас мы.
А я там говорю, это был Минде, где меня сейчас написано. Мимо, а пойдя что им говорит? А пойдя ваш полшар у меня рынок. Аудиторская компания, я там дальше тут работаю.
Потому что работаю на себя. Все в моих руках.
У вас бизнес свой?
Да.
Только туризм.
Ну, у нас очень обширный спектр услуг, который мы предлагаем. Свои автобусы, то есть экскурсионные туры, дают, ну, не дают нам с голоду время. Бюро экскурсии, лучше туризм. Меня зовут Дмитрий Белозеров.
Ез қалысын керек.
Шушы иғлисады кіліс уақытында мен ең бірінші ширатта өзім әтиенеймі. Тоянам. Хәм олар өз ширатында менім шырай дөлетке тоянылар. Мұнда Қазан Дөлет университетінде оқым. Шит тілі ғанам. Хәм өзімнің язмышыны шит ел білен бейлесім келе. Олман елі білен. Хәм шушы тіліні мен бір жүндікләп иғанам. Хәм өзімнің келешерімнен шушы тілінен бейлеп көз алтынма кеттірем. Хәм Германия әлбетті мұнаршы дәулет ердемінен шанған едік, ләкен сынғы уақытта шушы қиындықлар келіп шықты, хәм бізні жіберу әлі икілі. Германия әлбетті барға жинам, онда ішке кетіп болай ейсе оқырға. Шының үшін әгірде өзім бірінші болса ақша ішлеп, шылай өз тұрышлығым білен, әтейін тұрышлығы білен, Құдай ердемін білен мақсатыма ерішіре тілін.
Мы все на себя надеемся. Мы образованные люди, математики, программисты.
Вы в университете преподаете?
Мы аспиранты.
Сіз түгірек стәсілі шуын тұңлысыз. Әңгімеді iFlife имени шеркат жетекшісі Ильсияр Сибғатуллина, еш сәсәтші, иқтисатшы, Қазан Дәулет университет аспиранты Ринат Хабибуллин қотнаша. Әңгімені журналист Ғадыл Ғаламы дин алып бара. Бүгінгі сөйлесуде енді еш иқтисатшы боларақ шығыс жасаушы Ринат Хабибуллин бар. Сіз айтқаш, ақшалар кері қайта деп оның көздері яна башлады, шынки ол өзінің бизнесін башлап жүруші егіт. Ринат, сен ғой менің ойымша, финанс кризисі уақытында телевизорлардан да еш көріне бітін дейдік. КамАЗ-лар, анда оргсинтезлар, бүтін жерде іштер қысқара. Өзінің еш ой-фикірлерің білен, сен шы ойлайсың, имени шеркетлеріне міне бұл финанс кризисін деп статистикаға жиғынты ясармы, жоқ?
Меніңше, басқа сұрақ қоя керек өзің алдынан. Олда болса, мен компаниялар нендей кішілерге қарата өзлерінің әйтек услугаларын берейін деме, нендей кішілер менге мұқтаж деп айтты дегенді. Бұл түп сұрау мен компаниясы үшін. Менің қарауымша екі категория. Ол зиянға душар болған әбірлер, мен шушыл кішілер де болуы мүмкін. Қатқанша жақтан ол мына бой нашар компенсацияны тұрған бір әбірлер. Шулық мына машиналар, шулық милік деп айтамыз деме. Кішкентай бірден сен мен айта алмайсың, мысалы телефонына. Шуңа көре мына көп зор болған ұйымшылар, олар менге мұқтаж. Анда іштеуші кішілер әйтек мындағы хөкүмәтке мақтаж болған себепле аларға да бұл именияләрне керек болады деп айтабыз инде. Олар бір-бірсе бәйле деп айтабыз. Шуңа күрә менә нинди компаниялар күбрәк бұл кризистан йогынты алар. Менемчә бұл зур компаниялар, чөнки кичкене компаниялар алар ярлыга кризис түгел ул. Чөнки аның акчасы бар да юк инде, аңа кризис дисем кризис түгел, бу глобализация шартларына бәйле түгел. Аның бәйләнеш бигосы кризиска каратаймы? Менә шулык халыкара ишмалар, шулык менә зур булган, шулык зак эшләп килүче компанияларга менемчә беренчедән кризиска бәйле, икенчедән начала бу әйтек тезис алар иминияткә бәйлерәк. Чөнки менә кризис бит хәзер безгә бик тә зур финанс ватлар китерә мөмкин. Һәм алар шуңа күрә бәйле моңа һәм алар иминияткә тырышырга мөмкиннәр. Шул ук менә зур компания, мәсәлән, КамАЗ әйтегеме, хәзер аларда бит менә 10%-ка якын кешеләрне кисәләр эштән һәм шул ук эш көннәрендә кисәләр, зарплатында кисәләр һәм шулай дип итеп, мәсәлән, менә бу фаҗигалардан саклану өчен эшләргә мөмкин ул. Ләкин менә кешеләрнең гомерен саклау өчен, минемчә, бу Россиядә әле Татарстанда да шул исәптән әле бик тә үсеш алмаган бер, чөнки ул бит бірнеқадар шунды имиш айбыры.
Мен бір айткен де бит, мені әлі газеттілер бүгінгіне оқып отырдым, ақша келеді кейті, ақша келеді кейті, қайт өзіңі сәлметлігіңі сақлап қалырға деп, бәлкі шынды мақсаттан шығып нетер.
Ну, бәлкім, хар хайдылам, мені имиятлену үшін бірнеқадар ақша керек сенға. Сен бит хаудан ақша алмайсың, имиятлену үшін. Сен қорисың, мені бұл ақша білен ішік файдалана мүмкін, мені мұны ішлеген мүмкін, мені мұны ішлеген мүмкін, бесінші шыраттан мәселен имиятлеген мүмкінсің. Сенің болса екен мені бірнеқадар қалған ақшаң, сен білен имиятлену жолына файдалана аласың. Әгер сенің ақшаң жоқ екен, сен бит енді юлың жоқ бұл ақша белән файдалану өчен. Әгәр дә кеше аңласа, мине алда зурына фаҗигалар көтә мөмкин. Һәм мин алдан саклану өчен үземне имиятләргә телим икән дип аңласа, үзенә менә психологиясына кереп керсә, ишенә моны шәгә мөмкин. Чөнки ул акча белән бәйле. Акчаны буларны бергә бер генә телем рәсәдә бирәк тә бит инде бу. Кереп китсә икән, бу булар мөмкин. Ә хәзер вакытта минемчә кризис белән бәйле вакытта бу минемчә ситуацияны тагын кискенләштерә һәм минемчә бу вакытта менә зур эшләрне үзенең имиятләргә мөмкин һәм бу кешеләргә карата инде әгәр дә эшләсә эшмәдә мөмкин буларга, ә менә бизнеста эшләгән кешеләр, әйтик, дәүләт эшмәләрендә эшләгән кешеләр минемчә алар үзләрен иминиятләргә теләмәсләр бу вакытта. Мин фикерем шундый.
Бүгенге көндә финансовый кризис вакытында кемгә кирәк, нинди кешеләргә кирәк дип сорау бирдегез. Мин аны әйтер идем, уртача семьяларга, әгәр семьясы булган, балалары булган, кем алдында булса да җавап бирергә, җавап бирә торган кешеләре булган кешеләргә, шундый гаиләләргә һәрберсенә кирәк дип. Быел әле бит безнең гаилә елы, менә без күз алдына китереп карыйк. Әтисе, әнисе, ике баласы күбрәк менә шундый урта семья дип алабыз, инде урта гаилә дип алабыз. Әгәр шушы семьяда әнисе аның бүгенге көндә эшли дип күп акча алмый, торган жерде әтисе бу семьяны тойдырады. Алла сакласын, менә шушындай вакытларда, әгәр аларның әтиләре дөньядан китеп барган чоракта, балаларга бит алга таба укырга кирәк, калган кешегә яшәргә кирәк. Үлгән кеше артыннан үлеп булмый, алга таба тормыш дәвам итә. Менә шу финансовый кризис вакытында шулык авариялар булып тора көн саен күрәсез. Аварияда без әгәр үзебезнең машиналарны күбрәк сакларга тырышсак, та безнең гомеребез бит бар бер кадерлерәк. Әгә кайтып калсак, ул вакытта безнең халыкта кызганычка каршы менә шушындай сездәге кебек фикер бар. Әгәр мин барам икән тормышымны үзенең иминиятлем икән, ул бик күп акча кирәк дип. Безнең эшләү алымы буенча без һәрбер кешегә аның үзенең нинди җайы бар, аның кремнәреннән чыгып, үзенең вариантын предлагать итәбез, тәкъдим итәбез. Бездә андый менә машинадагы шикелле тариф дигән әйберләр юк. Һәрбер кешенең тормышына, һәрбер кешенең тормыш дәрәҗәсенә, алган доходларына карап, без үзебезнең яктан тәкъдимнәрне ясыйбыз. Аннары соң шушындый вакытта, менә эш юк вакытларда да, без әлбәттә бүгенге көндә эш булмаганнан иминиятле алмыйбыз кешеләрне, аларның тормышы буенча, һәм сәламәтлеге буенча гына. Ә мин әйтер идем, әгәр безнең узган ел 323 миллион шушындый выплаталар булу, менә шушы цифрлар алар кешегә безнең ни дәрәҗәдә кирәклекне күрсәтә. Шушы 15 ел дәвамында безнең компания аркылы бик күп түләүләр булды шушындый хәлләр буенча. Ул кул аякны сындырудан башлап, кешенең тормышын югалтуга хәтле барып җитә торган әйбер. Ул безнең тормышта көн саен булып тора торган әйбер. Шушындый вакытта акча булмаса, кеше бит әле яшәп тора, эшләп тора, аның акчасы юк. Әгәр аның белән шундый көтелмәгән хәлләр булганда, медицинага ул кайналып түләргә тиеш. Үзенең операцияларына ул кайналып түләргә тиеш. Менә шу мәсьәләләр безнең илдә әле каралмаган. Шуның өчен безнең компания бик кирәк дип саныйм мин.
Гадәти ситуацияны, гадәти тормыш, һәм финанс кризис вакытындагы тормыш. Әгәр дә тормыш вакытында кешенең акчасы мәсәлән бар икән, мәсәлән, ну әйтик, доллар белән, мин күрсәм. Мәсәлән, менә бу киләчәк. Монда синең әле кешең билгесез әле, белмисең. Бәлкем акча булыр, бәлкем монда милек булыр име, билгесез ул сиңа. Мәсәлән, финанс кризис вакытында акча ул киләчәк тормышка таба сузыла. Синең хәзер акчаң юк, бәлкем кештә булыр, сиңа әле билгесез. Ә синең акчаң хәзер юк. Шундый сорау сегмент дигән бер бар безнең сәттә сегмент. Мәсәлән, менә машиналарны имеләү, әйтик, шул менә банкларны бирмә, банк кредитларын бирмәдән имеләү, аларның сегментлары билгеле. Машина тотучы кешеләр һәм кредит тотучы кешеләр. Сезнең сегментыгыз кайда? Ул хәзерге вакытта акчага мохтаҗ кешеләрме? Әгәр яисә инде акчага ия кешеләр микән?
Әрине, мин сезнең сорауны аңладым. Бу акча ягыннан килгәндә. Без нинди кешеләргә күбрәк таянабыз? Урта яшьләрдәге кешеләргә дип әйтердем мин, чөнки аларның инде бүгенге көндә тормыш тәҗрибәсе бар. Аларның бүгенге көндә семьялары бар, балалары бар. Иптәшләре, әти-әниләре әле бүгенге көндә бәлкем пенсионерлар аларга булышырга кирәк. Чынлап та, монда акча мәсьәләсе ул роль уйный, но шулай ук бик зур роль уйный дип әйтмәс идем мин. Бу сегментны алып карасак, мин әйтер идем, что 21-22 яшкә булган кешеләргә бәлкем ул чынлап та әле кайчандыр бик ерактадыр. Ул киләчәк бик еракта булып күренә горизонтта. Әгәр инде 30-35 яшьләрдәге кешеләргә ул вакыттар уйлый башлый, минем бит балаларым бар, минем белән бер-бер хәл булса, минем балаларым ни эшләр? Бер көннең дә үзенең баласын, шаныгыз, чынлап та, бер көннең дә үзенең баласын урамга акча сорарга чыгарып җибәрәсе килми, шулай бит. Һәрберебез телибез аларга югары белем биреп, аларны кеше итәргә. Әгәр уларак яшьтәгеләрне алып карасак, менә 40-45 яшьтә кеше уйлый башлый, минем бит киләчәгем якыная. Минем бу киләчәктә эшем булмаячак, чөнки 55-60 яшьтә мин пенсияга китәчәкмен, мин ничек итеп яшәрмен икән дип. Шуңа күрә менә шушы хәлләр булмасын өчен үзенең тормышын иминиятләү ул беренче чираттан бүгенге көнгә кагылса, икенче яктан ул киләчәккә кагыла.
Татарстан ширкәтләрендә финанс кризисы галәмәтләре көннән-көн ешрак күзәтелә барса да, әлгә ул иминиятләштерү ширкәтләренә барып җитмәгән. Киләчәктә ничек булыр билгесез. Һәрхәлдә белгечләр төрле фикер әйтә. Күбесе ширкәтләрнең өметле киләчәгенә ышанмый. Финанс кризисы вакытында бары тик көчлеләр генә аякка басып калачаклар фикеренчә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез иминиятләштерү ширкәтенең бүгенгесе һәм киләчәгенә багышланган тапшыру тыңладыгыз. Әңгәмәдә iFlife иминият ширкәте җитәкчесе Эльсияр Сибатуллина, яшь сәясәтче, икътисадчы, Казан дәүләт университеты аспиранты Ринат Хабибуллин катнашты. Әңгәмәне журналист Гадил Галәмеддин алып барды.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах.
Программабыз озагында сизге дини сахифа кысаларында Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
محمد رسول الله
السلام عليكم عزيز ملت تشربز دين قردشربز اتكن تبشروبزدا سيزدن اكتبارغزغا قرأندگي فرقان يعني ايروچي سورسنن 32-دن alıp 37-ge kadar ayetlerin تقديم اتكن idik 77 ayetten turgan شوشي سورده халыклар арасындагы хата, бузык ышанулар белән хак дин ислам арасындагы айырмалыклар аңлатыла. Һәм ислам дине буенча нәрсәнең хата, нәрсәнең дөрес икәне бәян ителә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сураның 38-дән алып 44-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрда Коръан хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا
Сез Коръандагы Фуркан, ягъни айыручы сурасының 38-дән алып 44-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шушы аятләрдә сүз хак юлдан адашулары сәбәпле һәлак булган кавемнәр турында бара. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Гад, Сәмуд кавемнәрен һәм куйыга табынучы куйы ияләрен һәлак иттек. Тагы алар арасында күп кавемнәрне һәлак иттек. Шугайып пәйгамбәр кавеменнән бер җәмәгат таштанган бер иске куйыдан чыга торган чишмәгә табына торган булганнар. Алла аларны җиргә йоттырган. Аларны һәлак итмәс борын һәр берсенә Әвәлге һәлак булган кавемнәрнең хәлләрен гыйбрат өчен бәян кылдык. Ләкин алар гыйбрәтләнмәделәр. Һәм без һәммәләрен каты һәлак итү белән һәлак иттек. Тугрысы, үсләренә таш яудырып һәлак ителгән Лут кавеменең шәһәре яныннан кафирләр үтеп йөриләр. Алар шул шәһәр яныннан үткәндә Алланың газап әсәрен күрмиләрме? Бәлки алар имансыз булулары сәбәпле үлгәннән соң яңадан тергезелүне көтмиләр. Бу аятта Алла Раббыбыз азгынлыклары сәбәпле үсләренә таш явып һәлак булган Лут пәйгамбәр кавемен искә төшерә. Коръан тәфсирләрендә бирелгән мәгълүмат буенча Мәккәле мөшрикләр сәвдә итәр өчен Мәккәдән Дамаск шәһәренә барганда шушы кавем яшәгән шәһәрнең калдыклары яныннан һәр вакыт үтеп торганнар. Ләкин аятта әйтелгәнчә, Мәккәле мөшрикләр шушы халыкның фаҗигалы язмышыннан бер вакытта да гыйбрат алмаганнар. Коръәндә бирелгән мәгълүматлар буенча, Лют кавеме кешеләре тик имансыз гына булмаганнар. Ә бер үк вакытта аларның ирләре ирләр белән, хатыннары хатыннар белән якынлык кыла торган булганнар. Инде Фуркан сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Әй Мөхәммәд, Мәккәле мөшрикләр сине күргәндә мәсхәрә итеп әйттеләр. Шул ирнеме Алла пәйгамбәр итеп җибәрде дип. Яна әйттеләр. Ул Мөхәммәд безне ислам диненә өндәп, сынымларыбыздан, путларыбыздан айыра язды. Әгәр сабыр итеп, сынымларыбызга ныклап тотынмаган булсак, әлбәттә безне сынымларыбыздан айырган булыр иде диделәр. Алар газапны күргәндә әлбәттә белерләр кем туры юлдан адашканлыгын. Әйе, күрәсеңме нәфис һавасын ирах тоткан кешене? Ягъни аның яшәве дә, дин тотуы да нәфисе теләгәнчә генәдер. Әллә син аңа вәкил булып, аны туры юлга күндерә алырсыңмы? Яки син уйлыйсыңмы, аларның күбрәге синең сүзеңне ишетәләр дип? Яки хак сүзнең хаклыгын аңлыйлар дип? Алар һич кем түгел, мәгәр хайван кебекләр. Бәлки алар хайваннарга караганда да хак юлдан адашучыраклар. Аңлатма, бу аятләрдә үз нәфисләрнең явыз теләкләренә ияргән кешеләр турында сүз бара. Андыйлар шушы теләкләренә туры килми дип, хаклыкны бер төрле дә кабул итмиләр. Коръәндәге Фуркан, ягъни айыручы сүрәсенең 38-дән алып 44-гә кадәр аятларның татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azadlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлар янына иртәгә дә көтеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз. Thank you.